So, I just mynd i cael bach o gefndir wrthoch chi'n gyda. Diolch yn fawr am gymryd rhan. Nad wedi gweud hwnna, nad wedi diolch i chi to.
Ar y diwedd, rhaid i
chi. Ar y diwedd, ie. Marks out of 10. So, os allwch chi roi chi enw i fi te, please?
Eileen Davies.
A'ch dyddiad geni?
21st of the 9th, 51.
Ble geswch chi'ch geni, Eileen?
Neath General Hospital.
O, oh, right. A ife yn yr ardal na o'ch chi'n byw?
Na, na, mae teulu yn reiddiol lan yr A40 dros y ffin mewn i Powys. Digwyddo, mae mam, oedd mam yn goffo cael cesareans. Oedd yr un cynta chwari wedi gen i yn Glangwili, na, yn y Priory, Priory Hospital. A amser ni fe aeth i gael antenatal neu beth yw e, yn Sennybridge, o fyna halon nhw ddi lawr i Nyth, na siwrd o'n i fyny. Ond bai am ni, so mam wedi cael mynd lawr i Llandyfri, fydde ni yn Glangwili. Yeah. Oedd ymrawdi yn Glangwili, achos Priory wedi cael y Glangwili yn agor erbyn gath ei ni. So mae'r tri o'n i yn cesareans.
Right. Beth oedd eich tad yn neud?
Ffarmo.
A oedd eich mam yn gweithio neu getre oedd hi?
Oedd y mam yn gweithio gydre gyda'i thad a'i mam. Oedd y mam mae'n mynd nyrso, achos tydym ond tair crotau yn o'n nhw. Aeth yr hyn hynna mas i weithio, goffodd mam sefyll gydre i helpu ei thad ar y ffarm. Mam ddim am fod gydre, ond mynd fi oedd hi. A o fyny priododd hi'n had a fi oedd hi'n ffarmo wedyn ni.
And the rest is history.
Rest is history. Fi oedd hi farw beth yw 6 mis yn ôl.
Oh, I'm sorry, diwedd na.
Na, na, mae'n iawn. Trw. Yeah. Cyrraeddodd hi 90 a... Na fe.
O, i drant i di te.
Oedd, oedd. O'n i'n gweud wrth i blynyddoedd yn ôl o dementia arni ar y diwedd. Well, last few years, ynddo fe wedi. O'n i'n gweud o hyd wrth i cadwai ti fynd nes beth i 90, mam. Nes i ni a... Fe ath i wedyn ni, dechrau diw, so, da fe. That's life, as they say.
So, chi'n gweud, mae ward ych chi a brawd fe?
Bos.
A ble ych chi, yr yfynca?
Yr un canol.
Yr un lletwyth yn y canol fe?
In between the two.
Ie. Yeah. A ble ythwch chi'r ysgol wedyn?
Ithon, is, ath y trio ni'r ysgol yn Cwm Dŵr. Mae hwnnw ar yr A40, lan i... Just rwch yr hyn i'r ffin rhwng well, Breconshire a Sir Gyfyrddin yn dy fe. A yw wedi cael nawr os glynyddau.
Ble oedd y cytre te? Ble oedd eich ffarm chi?
Crig y Bwbach, half wai. Ond mae yn golygu bod e yn Powys, Breconshire, so oedd e yn Trecastle.
O, oh, right, right.
So chi'n mynd lan y mellach.
Ie, ni siarad amdano chi yn mynd i ysgol. O'ch chi'n hoffi ysgol?
O'n, iawn. Yn joio.
Ac o'r ysgol fach yn Cwm Dŵr, wedwch chi, efe?
Ie, Cwm Dŵr.
Ble ethwch chi ar ôl ni?
Ethon ni Llandyfri. Comprehensive. Wel, na beth yw e nawr. Ysgol Gyfyn Pantycelyn.
O, Ysgol Gyfyn Pantycelyn. A tan pryd, buwch chi mynd i wedyn?
Lan i nes i A-levels. Es i wedyn ni i'r art school yn Llanelli i neu'n gwynio a caiodd hwnna ar ôl blwyddyn a mynd at un Sir Gyfyrddin. Doi art school ymser ni, Llanelli a Gyfyrddin, a roi yn yr ddoi yn Gyfyrddin wedyn ni.
Right.
At ei gilydd.
Pwy lefel a chi wedi wneud te?
Gwynio.
O, chi'n gallu wneud? O, ia,
Domestic Science o'n nhw'n galw e. Chwy'n rhannu e rhwng... Gwynio neu cwcyri a beth arall oedd? Oedd rhywbeth arall, swy'n cofio. Blynyddau yn ôl a na fe dywisio sy'n ein gwynio.
A na beth oedd chi'n ymddiddori yn o fe?
O, ie, ie.
Ac ar ôl yr ysgol wedoch chi? Beth ethoch chi i'r...
I Llanelli am flwyddyn.
Ie. Yeah.
A pryd o gofyn i fi pam es i Llanelli yn lle mynd i Gyfyrddin, gallai mae gweithio ti. Hand on heart, I don't know.
Yeah.
A fi es i yn Llanelli am flwyddyn a penderfynon o cael hwnnw a mynd at Gyfyrddin wedyn ni. A adeg ni... Rhoion nhw pwt y cabins lan wrth elfi'n deall e nawr, sy'r esu hibo chwyddydd yma, lan ar y top, wel, y drindod ar bwys, a o ti'n dod off Picton Terrace fi'n credu yw e gyferbyn ar barac, so ti'n mynd lan yr hewl fyny i'r cnepyn, a'r pwt y cabins i gyd rhwng fyny, a fyna o'n i. So, fyna fi ys i am dwy flynedd arall, and I thought, oh, right. O'n i'n newid y cwrsys i gyd wedyn ni, i wneud design a pethach fel ni, ond gwynio ni, mae'n wneud. So,
pan mae chi'n gweithio gwynio, o'ch chi moyn wneud, o'ch chi moyn bod yn practical, o'ch chi moyn bod yn ymarferol, o'ch chi?
Ie, yeah, o'n i'n moyn design o pethach, o'n i'n moyn gwynio te, ynddo fe. A o'n nhw moyn fi sefyll ma'n yn flwyddyn arall wedyn ni yn ein rwy design course neu HND course neu beth byna. Fi mynd.
A so beth oedd eich bwriad chi wedyn? Pwy fath o job o'ch chi'n mynd i wylo wedyn?
Wel, ar y dechrau o'n i moyn mynd i teacho gwynio. Ond o'n i ffili deg a pas o O-level English. So, achos bod hwnna ddim dyfu, o'n i ddim yn gallu mynd mewn i teaching college. O'n i ddim yn gallu mynd mewn i drindod, dim yn man yn bolon cymryd fi. Last resort is i art school. Absolute last resort. A wedyn i pases i last school.
O'n mynd her, dydw e bod eisiau Saesneg yno chi ddysgu gwynio?
O'n i ffiliau deg yn einne.
Siwr o'ch chi'n tymlo?
Gyda'r mewn ffordd, ond gweud ni, fe es i ma'n wedyn ni, siwrdweithodd e, es i ma'n i teacho evening classes yn Breckenshire. So fe es i neud beth i 3-4 noswaith yr wythnos neu ni. Ond gweud ni, dim teacho. Pob un yn dod mas i gael clonc yn dy fe. A cwrdda cymdogion a beth bynnag a nhw gyd yn ein hyn gwynio. A gwai a neu'n unrhyw beth.
Rhywbeth cymdeithasol?
Ond os oedd rhywun am dysgu rhywbeth, ti'n modd cael rhywbeth bach newydd, ti'n modd fydden ni'n dysgu nhw trial neu'n unrhyw beth. Ond oedd e gyd yn...
Clebran?
Ond ti'n modd... Fair enough.
Beth ych chi'n ffindo'n aml wedyn? Yta'r rhai hun sy'n mynd i gyfe?
A beth o'n i'n ffinio'n anodd oedd, o'n i'n nabod lot o'r bobl. O'n i'n siarad Cymraeg yn nhw'n dyfe. Sawl un. A wedyn ni ti yn gymysg rhai Saesneg a Cymraeg. A o'n i'n ffinio fe'n anodd wedyn ni i siarad Saesneg a rhywun o'n i'n siarad Cymraeg. Na un peth fi'n ffinio. So ni wedi siarad â chi yn gynta yn Saesneg, bydde ni'n ffinio fe'n anodd i... siarad Cymraeg â chi. Ond gweud ni, os fi'n gwybod bod chi'n siarad Cymraeg, mae'n anodd wedyn ni siarad Saesneg ar ywun.
O di, mae ie. Wedyn, ar ôl cwpla yn y coleg, te, beth oedd y swydd, beth oedd y job cynta geso chi?
Ges i'r jobyn yn Brecon, Aberhonddi, yn Ultra Dillad. A fi es i fyny am... Blwyddyn 80 months. Yn yr amser ni, o'n i'n neud evening classes, a o'n i'n mynd draw i Merthyr i neud fel teacher's training. So nes i ni am siwr fod 2 flynedd yn yr amser ni ges i'r groten hynna. Ie, yeah, siwr fod. So, beth ti'n gwybod wedyn ni ten? A rhoi es i lan y gwaith yn y dydd a just neu'n evening classes wedyn ni.
Achos
Achos y grotyn.
Yeah.
A oedd y grotyn yn siwr o fod go agos i tair amser dechreuau sydd wedyn i gysgu cynnig jobyn yn slima.
Chi'n cofio tua pwy flwyddyn oedd hwnna? Ond fel ddigwyddodd hwnna ta, fel gesoch chi, o'ch chi ddim wedi mynd ati nhw'n wylo am job, o'ch chi?
Dim o gwbl. A i'n mynd i'n fyna, hwnna fyna, yw mam yng Nghyfraith yng Nghwari.
Right.
Oedd yng Nghwari ddim yn gweithio achos oedd hi wedi cael prwtfach, a o'n i ar yr adeg ni yn mynd ar grotyn i ysgol feithrin, a digwydd bod y fenyw na fyna dechreuodd neu'n ysgol feithrin yn Llandyfri,
right.
A oedd yng Nghwari'n cynnig pigo grotyn lan, os o'n i ddweddar neu rhywbeth, pigo i Julie lan, a off a fi gydre, ynddo fe. A digwydd bod wedodd Ethel Morton, wrth ei, ti mae'n jobbing, mae un i gael i ti.
Ond yn gwybod bod chi'n gallu gwynio, bod sgiliau dych chi?
Wel, oedd Ethel yn gwybod bod fi'n gwynio, ond es i ddim mewn am y gwynio, ond nhw moyn rhywun i checo'r troseri o'n nhw'n neun. Just i weld os oedd nam yn dod nhw, twllau yn dod nhw, neu rhywbeth ddim yn iawn. Neu'n hyn?
O chi ddim yn moyn neud e?
Beth oedd eisiau?
Ond o'ch chi ddim, o'ch chi'n neud pethach mynyn y mango cyn ni, neu gwych chi dros y lle i gyd?
O'n i'n gwynio o hyd os y rhywun yma yn rhywbeth wedi reparo, o'n i'n neud ne, ynddo fe. Oedd dim mor, a o'n i'n eitha cyffyrddus gadre, oedd dim rhaid i fi weitho, dod e fel ni.
Pam dyfynio chi swydd te, chi'n
meddwl? Wedi o mam o cer.
Gofod chi cael fath o interview neu rhyw fath o dim interview? Cerdded mewn i job. O'ch chi wedi cael eich head hunto?
It would be, yeah, definitely head hunted. On amser ni, ti'n bod word of mouth yn dy fe. A Ethel yn gweud, oh, dere, er mwyn tad. So fi es i fyny wedyn ni. Yn yr amser ni, os oedd eisiau reparo rhywbeth, neu jwmpa ni ar machine yn ei wneud. Ac yn fwy hir, ro'n i'n mor o les yn wycynio gets out yn dy fe, o ti'n ei gymryd beth o gallu ti a dwrwnd, o ti'n enjoyo fe yn dy fe.
I fynd nôl i'r cyfnod pan ddechreuwch i fyna te, gysoch chi cynnig y swydd, eithoch chi'na sawl person ddim gweithio yna ar y pryd.
Wel, na fe, go agos i 30.
30.
Ie.
A efe slima o fe pynnu?
Ie. Yeah.
A beth yn gwmwys yn o'n wneud?
Troseri, beth o'n i'n galw elasticated waist i Marks and Spencers.
A beth oedd y set-up te, chybod, oedd gyda nhw un supervisor drostyn nhw'n y fel oedd e'n gweithio achos oedd slima yn rhan o gwmni mawr, oedd y factory yn rhan o gwmni mawr yn y gyfri?
Oedd o manageress, hon oedd y manageress, ble mae ddi, fyna.
Right.
Pat Pegram. Mae wedi marw nawr. Mi oedd hi farw doi fish ar ôl y twins cael ei geni. Oedd hi yn byw yn talu, a ddi gŵr i'n gweithio i Ford's yn Abertawe. A ddi hi'n wylo am swydd, a gath i'r swydd o edrych ar ôl y lle. O'n i ddim wedi cwrdd ar fenyw eriod o blaen.
Ond o'ch chi'n gallu, o'ch chi'n mynd yn gallu gwynio, gallu neud lot o bethau. Beth am y merched eraill, ta? Ble o'n nhw wedi pigo i sgiliau nhw lan?
O'n nhw'n mynd gwynio o gwbl.
O, nag o'n nhw?
Na.
Beth o'n nhw'n neud te?
O'ch chi'n cael eich treino lan i neud beth oedd eisiau neud. Dim ond beth eisiau'n bach o'ch chi'n neud. O'ch chi ddim yn neud the complete garment, beth eisiau'n bach o'ch chi'n neud. Oedd y troseri yn dod mewn...
Mewn piles yna?
Piles o'n nhw wedi staco a beth bynnag. A maen nhw'n trefili o un pen y shed i'r pen arall a mae mas drwy'r drws. Oedd lori yn dod a pishes wedi torri. Maen nhw'n cael eu dethol mas. Trefili trwyddo. Erbyn diwedd y dydd, fydde pael arall yn barod i fynd mas i'r nôl i ble o'n nhw'n cael eu preso.
Oedd dim torri'n digwydd fyna te?
Dim torri o gwbl.
O, rhaid, achos mewn ffactrioedd eraill, fi'n gwybod oedd cytes gyda nhw. O. A dynon oedd reina fynycha am rhyw reswm.
Ie, oedd e'r gwaith caled cyrio'r rôls.
O, fi'n gweld.
O defnydd, ond oedd rôles dych chi torri y mas. Yeah. Ond o'r rhan fynycha, fi o'n nhw'n torri yn sgiwen y ddiwetha. Oedd peth yn dod o'r Llambed, ond fi'n credu stopo nhw ni. Oedd popeth yn cael ei torri yn sgiwen a cael ei cyrio lan wedyn ni. Neu cardigan, sa'n siŵr, ond o'n nhw'n gwffod cadw certain amount i ddod mewn i popeth i fynd mas. Ond na gyd oedd e'n dechrau un pen a ddyn gweithio trwyddo a ddim e'n mas completed garment.
Siwt o'ch chi'n twmlo am weithio'r o lefelau te, achos chyfod o sgiliau gwyniad o'ch chi, o'ch chi'n gallu wneud dillad, y broses i gyd te, fel yeah. Ond yn slima, oedd y garments yn syml iawn fyd na gynnu.
O'n,
o'ch chi'n twmlo rhywfaint yn frustrated gyda'r sgiliau o'ch chi?
Oedd e'n jobyn, o'ch chi'n cyrio man yn un, o'ch chi'n dod man ar pwy bynnag, neu'n siŵr bod pob un yn un gwaith yn iawn a... Bydd peth yn rhedeg yn rhwydd, arian rhwydd, oedd e'n arian da ar y pryd ni.
O'ch chi'n lwcus bod nhw wedi mynd ar y hôl chi te?
Sa'n gweud bod nhw wedi mynd ar y nôl i, ond oedd e'n arian da.
A beth am y merched eraill oedd yn gweithio yna te? Ydw e'n merched o'r dre o nhw neu...?
Rhan fynycha, oedd sawl un o nhw merched ffarm. Un, dwy, tair, peder, pimp, wech, saith, oeth. Na fe, byddu wyth ar reina fyna yn y llun yn merched ffarm.
Pam ni te, chybod oedd digon o ferched yn byw yn y dre eisiau fod? Di merched ffarm yn gweithio'n well, chi'n meddwl?
Eitha posib, ond yn gyfarwydd â gweithio, ynddo fe? Ond nhw yn gyfarwydd a gweithio. A rhaid chi gofio, chi'n dechrau am 8 o gloch yn bore. A rhan fynycha, chi ddim yn cwpla nes bod i... Dyma hanner awr wedi 4 neu 5 o gloch. Oedd e'n dofnod hir mewn ffordd.
Oedd.
A oedd rhaid i chi weithio, neu fyddech chi ddim yn cael eich talu. A snagwch chi'n gweithio i rhwy standard, fyddech chi'n... ddim yn ennill arian da. O'ch chi'n gallu mynd lan i myna, ond o'ch chi'n cael bonus wedyn ni.
O targets o dde?
O, o'ch chi'n trial targets, ie. Yeah.
Oedd y targets yn uchel neu o'n nhw'n...
Na, sa'n gweud bod nhw'n uchel. Os fel o'n i'n... Na beth oed o'n i'n siarad ar un o'r merched a fel oedd i'n gweud. Ti'n cadw i fynd a ti'n ein un o'r reit.
Trwyddoch chi'n twmlo'n y nos wedyn, achos o'r plentyn dych chi fyd?
O ti'n ifanc yn dod ti? Ond gweud ni, oedd y menywod mewn oedran dyn ni ed?
Ond dyn ni siarad gynnech y bod y bwyty chi a'r plentyn dych chi, a o chi'n gweud bod chi'n gallu gweithio shift i siwto chi o chi?
Na, goch.
Na.
Na. 8 o gloch yn bore o chi'n dechrau. Wel, o'n i'n dod â'n roten i lawr at yng Nghwar. A ddyn nhw'n mynd yng Ngroten i ysgol, neu ysgol Feithrin, i ddechrau, a wedyn ni... A oedd yng Ngroten i'n sefyll yng Nghwari nes bod fi'n pigodd i lan yn y nos.
A chi'n gweithio sawl diwrnod yr wythnos?
5 diwrnod. Hanner dydd ar dydd Gwener. Wel, hanner dydd, oedd chi'n gorffen di 3 o gloch, fi'n credu, oedd ar dydd Gwener.
Oedd gwaith di sadwn y gwbl?
Na. Weithiau oedd overtime, chmod, os oedd rhaid cael rhagor mas. Neu o'ch chi'n ein stock taking neu rhywbeth fel yna.
Felly pan dechreuwch chi na, o'ch chi'n nabod tipyn o bawb na'n barod o'ch chi?
O, o'n i'n nabod sawl un dys i'n nabod nhw, yn goglon.
A pwy argraff oedd y set-up wedi'i wneud yn o'ch chi? O'ch chi mewn nawdd byty 30 yn gweithio, oedd e'n swnllid na achos y peiriannau?
Oedd e eitha swnllid. Ond o'ch chi'n dod yn gyfarwydd ag e.
Felly dim o'r swnllid a rai o factory slimma, os oedd rai ohonyn nhw, a canodd yn gweithio na.
Wel, oedd.
O'ch chi'n gweld bobl o'r ffatrioedd eraill weithiau, ond nhw'n dod ato chi?
Anamal iawn. O'n i yn cwrdd â weithiau os oedd rhywbeth yn newid. Ond anamal, newidodd dim byd yn y ffatri yna am flynydde. Nes, dechreuon ni... Dechreuon ni'n ein shorts un adeg. A fi o'n i'n ein sgirts wedyn ni. Ond y trwseri oedd yn...
Yeah.
O'n i'n ein y trwseri hyd y diwetha.
O'ch chi'n cael ymweliad wrth y bosses yn bell waith te?
O'n. A enwedig Marks and Spencers. O'n nhw'n dod rhwm bob un o hyn.
Beth oedd yn digwydd pan o'n nhw'n dod te?
O ti'n cadw popeth yn Douglas.
Ond nid gen nhw'n bu ar cwmni, efe, chybod, o'n nhw yn prynu wrth y cwmni?
Ie, yeah, ond o'r rhaid i gyfaddau, mae, siwyd wedi, oedd y specifications oedd Marks and Spencers yn dodi ar y cwmni very precise. Lawr i, faint o, how many stitches to the inch you're allowed to have?
Jiw-jiw,
maen nhw'n ffasi yna, ond nhw? Maen nhw... ...feri. A nhw'n mynd rownd a checo popeth, ynddo fe? So ti'n trial cael popeth... ...gyflaw, a nhw'n pigo rhywbeth lan, bod e yn iawn.
Oedd digwydd bod nhw ddim yn hapus rhywbryd, neu o'n nhw'n oce?
Wel, dim bod fi'n gwybod o'r rhan ni. I wasn't involved. I wasn't...
Gyda'r gwaith o'ch chi'n neud te, dechreuwch chi fel checker, a wedyn ni ethoch chi mlaen i neud pethach eraill?
Do, es i man wedyn ni i fod yn... yn fflwt, ble o'n i'n gallu neud popeth. A beth oedd yn digwydd o'r rhan fflwt, o ti'n dod i rhywun mewn i neud y gwaith amser rhywun yn absennol.
Ond beth oedd yn digwydd te, achos gyda lot o'r merched o'ch chi'n cael fel targets yn, ond beth oedd yn digwydd gyda fflwt neu rhywun oedd yn neud beth o'ch chi'n neud, achos...
Oedd dim target arna i, I just had the basic wage, achos oedd dim gobeith. O ran fi, o'n i ddim wedi bod on the production line, oedd dim o'r, oedd y speed dyfu, ond dim lan i'r gradd bydde'r merched oedd na o fwreid nos yn gallu neud.
Ie, yeah, so chi ddim yn neud yr un peth trwy'r amser
no.
o
chi. Yeah. So mewn ffordd, it was the wrong thing to do. Ond fel o'n nhw'n gweld, o'n i'n wso, o'n i'n just jumpo ar machine a wedi go. So ddi eisiau reparo hem, well I'd go on the hemming machine yn dy fe, os nag oedd y groten na. A fel o'n y merched yn gweud, reit, ddi'n mynd i brec wso di e. Oedd dim ots pwy oedd yn wso'r machine, dim i'r machines nhw oedd e. Os o'n i'n torri e, neu, well, there we are. Ti'n bod. Ond...
Os ydych chi'n twmlo amna te, os allech chi di ennill mwy o arian, allech chi sych chi ar production line?
No qualms at all. O'n i'n mynd wicso dim byd. O, ti still yn cael dy pai ar diwedd yr wythnos yn dy fe?
Checo hwnna'r... Wedyn, oedd dim eisiau unrhyw qualifications arbennig anoch chi'n mynd fyna, er bod chi'n qualified o'ch chi?
Oedd dim yn eisiau dim byd arna i. Chymod, oedd y merched ifanca yn dod mewn... Oedd un o'r merched yn gweud pwy ddys me, wedodd hi, o'n i'n cwpla ysgol ar di Gwyner, o'n i mewn dy tŷ ar bwrdd di Llun yn dysgu siwr di gwynio.
Yeah.
Oedd es i, wyt ti'n siwr o'n i? Fi'n siwr wedodd hi, ti fi oedd yn dysgu fi wedodd hi.
Yeah.
Sy'n cof dyfu fwy.
Of Cofio chi, os ydym ni ddysgu gwynio sy'n ffordd gwell o sen a just neud e?
Na beth yw e. Ond mae modd o handlo beth chi'n neud i wynio yn hala fe'n hawsach.
Ia.
Yeah. Ti a troseri fan hyn. Os y ti'n gallu gwynio yn do un sweep from top of the hip down to the bottom of the leg in one run,
yeah,
that is quicker than stopping in the middle. Well, you're going on one sweep and a fe. A mae machines yn torri'r defnydd fel bod ti'n mynd.
Oh, right. Yeah. Ond o'ch chi wedi mynd i'r factory fyna, Llandyfri, a chymod, o gymharu â llefydd eraill slimma, lle oedd lot fwy o bobl yn gweithio, na byddech chi wedi lico gweithio mewn un o'r llefydd eraill?
Fi es i lan yn Llanbed yn gweithio am Sfelfach a gweithio ar jeans, ond oedd yna'n gwaith caled iawn. Ond gweud ni, o'n i wedi bod yn gweithio yn ffactri nôl amser cwples i college es i weithio yn Kenfig Hill yn Pail.
Oh,
am 6 wythnos. A pryd o gofyn i fi pwy gwmni oedd e, ond o'n nhw'n neun yr... Tyrif, chi gofio? Y capes Welsh Tweed.
Oh, yeah, yeah.
O'n nhw oedd yn ein reini. A fi es i neud cwpl o samples a bythech dros yr holidays iddo nhw. A oedd neb yn enjoyo neud y capes. Ond penderfynodd un merch bod hi'n lygo neud y capes, fe na fi'r capes. A o'n i'n siarad â hi yn dyfe fel chi yn, oedd hi'n neud arian da ar neud y capesyn. Achos oedd e'n lle bach a o'n nhw ddim yn neud lot o waith yn y ffactri fach hyn. O'n nhw'n neud gwaith ond o'n nhw ddim, they didn't have a production line, dod e fel hyn. Oedd y machines a popeth dyn nhw, but it was quite specialised. Ond o demand am y capes hyn sy'n ar binding rownd iddyn nhw a fe aeth gwed dwy ar merched i fynd i neud rhain. A dechreuon nhw neud arian mawr arno fe achos oedd neb arall y moyn neud nhw. O'n nhw'n dod yn gyfarwydd â neud nhw. They had their little production line going flat out. O'n nhw'n neud arian da. Wedyn ni, oedd cwmpo mas rhwng y merched eraill. Oedd rhain yn ein yr arian. Walk away.
So chi'n cofio beth oedd enw'r lle yna?
Rhywbeth fel Welsh textiles neu rhywbeth. Fi'n cofio ar y pryd o'n... It's 40 odd years ago.
Ond oedd e'r capes na'n eitha, ond nhw'n posh na ganol.
Ond nhw'n eitha smart, ond nhw ddim yn cheap.
Na, gom.
Ie, yeah, sa'n gwybod.
A'r defnydd trwchus na. Fel glanen oedd e, be. Allwch chi disgrifio dwrnod o waith i fi te yn Llandyfri fan hyn?
O rhan... Amser o'n i'n examen o'r trwseri,
yeah, neu
na gyd o'ch chi'n ein o torri'r thread ends off, check out bod y labels yn iawn, dim twllau yn y seams, troi'r trwser inside out a stuck o'n nhw.
Ond chybod os chi'n check out bethau am spel, na gael chi'n blino, neu chybod chi'n meddwl os chi'n ei un peth trwy'r amser, sych chi mor...
Yn gywir. Ond dim mater o blino, o ti am music man, o ti'n gryndo ar hwnna, o ti'n cloncan ar rhywun, o twll yn dod rhywbeth, o ti'n mynd ag am wac nôl i'r reparo, neu os nag oedd hynna, y machine yn wac, o ti'n jwmpo arno fe ar neun y repar.
O chi ddim yn ylaf yn ôl at y person oedd wedi gwynio fe te?
Och, na beth o chi fod i neud. O chi'n...
Twli fe nôl.
Twli fe nôl.
Oedd hwnna'n gallu bod bach yn lletwydd?
Gallu bod. Dibynnu os y ti'n neunau a gwyn ar diwyneb, neu o ti'n gwmpo mas ar rhywun.
Beth o'ch chi'n neud te?
dim beth cwmpa mas yn hyn.
Ond efo'r un rai a ddatallu yn bethau?
Gallu bod, dibynnu, o'n nhw'n trial neu bonuses yn dyfe, o'n nhw'n neu'n y twll yn yr un man, a ti'n gweithi, beth sy'n bod heddi arna ti?
Ond os ych chi'n neud e, mae'n un ryn, fel mae twll yn gallu mynd arno fe?
Digon rwydd, ti'n rhoi doi defnydd at ei gilydd, mae un yn gallu sleido o dan y
llas. O, fi'n gweld, reit, ie.
Wyt ti'n gwynio doi defnydd? Ond os nag i ti wedi rhoi nhw yn iawn.
Bydd y ddoe ddim gyda'i gilydd. Ie, mi un wedi troi o dan o efe. Ie, rhaid yn deall nawr. O'ch chi'n cael fath o brec yn y bore?
O, oedd brecwast yn y bore.
O'ch chi'n cael brecwast yna?
O.
Oedd lle bach o fe?
O, fel canteen bach na. Ie. O'ch chi'n mynd doi shift mewn i gael tosta. Cymhannod o de.
Oedd rhywun na neud e i chi?
Oedd.
Am faint o brec o'ch chi'n cael?
O, quarter hour, 20 minutes yn y bore. Ond oedd hawl dych chi fynd i'r toilet unrhyw amser o'ch chi moyn.
O'ch chi'n gallu siarad wrth wneud eich gwaith?
O'r rhan examiners, o'n nhw forever yn siarad â cloncan a gosipan.
Ond o'ch merched yn siarad, achos os chi'n gorffo canolbwyntio fyna, a hefyd mae'r sŵn fyd, ydy we?
Wel ie, ond chi'n torri'r sŵn mas a chi'n glongan. O, pidwch y becso, nhw'n ffinio ffordd i siarad, pidwch. Mae nywod o ddechu.
Beth o'ch chi'n trafod e?
O, pwy oedd mas, pwy oedd yn hifau, pwy oedd yn cario man, dy pob un arall, rhin, same gossip, hand on heart, I didn't get involved.
Neu geisio amdano chi yn o'r te.
Gallwn nhw fod. Gallwn nhw fod. A cwmpa mas a sbenga. Ond chymod, oedd e mor fach, oedd na ddim yn aml. Ond mae'n digwydd.
Mae'n siŵr o ddigwydd ymbell waith.
O, ydy. Garantid.
Falle ymbell waith, mae'n waff os mae bobl yn nabod i gilydd.
Wel, o'n nhw gyd yn nabod i gilydd. O'n nhw gyd o'r ardal, chymod, Llandyfri, Llangadog, Llanwrta. Chybod, o'ch chi ddim o'ch chi fewn 5 milltir rhwng Llandyfri. Pob un yna bod ei gilydd fwy amser ni na nawr.
O'ch chi'n twmlo bod hwnna rhywbeth da neu rhywbeth drwg?
Dod Evelyn, amser dath e'r sefyllfa, amser o'n i'n supervisor a oedd dyn a yn interfyw o merched a ti'n nabod eu rhieni nhw a'i achau nhw. Oedd mantis dy ti weid wedyn ni. Fi hafia. Or else. Bydd dy dad a dy fam yn gwybod yn dy fe. Dim nes i ddim beth o'n ni, ond oedd e yn bach o leverage. Chymod.
O'ch chi'n cael problemau neu pwy fath o broblemau byddech chi'n cael gyda rai ifancach?
Ddim yn arddu hun yn y bore yn aml iawn.
A beth byddai'n digwydd wedyn?
Pethech yn slow o lawr.
Achos bod nhw'n bod mas nos o'n cyn ni?
Ie. Definitely.
So beth o'ch chi'n gweithio yna wedyn?
Wel, prioder mwyn tad and let's get back to normal.
Right. Allwch chi weithfi fel dethoch chi'n supervisor te, fel ddigwyddodd hwnna?
Dim syniad y fi.
O'ch chi'n goffod trial am y job neu rhywun jyst wedi gweud?
Oedd Pat oedd yn in charge, penderfynodd hi. That's it, you're in charge of the line and get on with it.
Ond oedd rai wedi bod yn hyrach na chi?
O, diw, rhan fwyaf nhw wedi bod yn hyrach na fi. Fe hyd yn oed ges i'n foto mewn i'r union and I wasn't even in the union. So you can imagine.
Oedd pawb yn hapus gyda...
O'n, wel, gymaint a fi'n gwybod, maen nhw'n still yn siarad â fi.
Oedd dynon yn gweithio yna o gwbl? Oedd hwnna di newid, oedd merched ar y dechrau, a chi'n gweud bod nhw'n torri'r rhywbeth arall. Dath yn rhyw ddynon fel
un? Oedd y dynon yn doi mecanic yn trefili lawr o Llambed i'r Eparo. Ond machines, dath e'r pwynt ble, okay, o'n i'n supervisor yn dyfe, os oedd gofid, o'n i'n trial sorto'r machines mas, neu ca gair ar mecanic, a oedd e'n gweithiau, nawr dyn, tria hyn a hyn a hyn, tried it out, if it doesn't work, dod ring nôl. A wedyn ni o'n nhw'n trefili lawr i'r Eparo. Ond...
Ond o'n problem yn aml gyda machines? Achos o'n cael ei wso lot, nag o'n o?
O'n. O'n o'n. Oedd, ond oedd y mecanic yn eitha parod i ddod lawr, chymod. Ond o'n dod lawr yn gyson a checo, oedd rhywbeth major, fydde fe'n sorto ni mas, a wedyn ni'n mynd rownd a checo machines pob un eraill os oedd rhywbeth gofyd yn nhw. A neud yn siŵr bod nhw a digon o oil a pethau chwilni. Oedd y machines a blades arno nhw i torri'r defnydd, os nag oedd reina a awch arno nhw yn y gwffod newid y blades, ynddy fe?
Yeah.
A gweud ni, oedd popeth a cutters arno nhw a gweithio ar compressed air. Os nag oedd y compressed air yn gweithio dim cutters dych chi, mae'r blade y cutters yn gallu mynd. Mae'r syndod beth gallai fynd o wyth, ond touchwood, oedd e eitha da.
Yeah. Achos bod chi mewn ffactri llai o seis, oedd cymaint o gyfle na gyda merched iddo mlaen, chybod?
Na. Oedd dim... Yr unig beth gallech chi neud, oedd neud yn job i ni ar y diwedd, oedd rhedeg y lain i neud yn siw bod popeth yn rhedeg yn oreit, neu fod y manager arno fe.
Ond bydd y rhaid i rywun adael i hwnna i ddigwydd, bydd fe?
Yn gywir.
Oedd pobl yn gadael yn ymlaen neu yn o'n dieddol o stico na?
Dieddol o stico na eitha hir. Os nag oedd rhywun chymod yn priodi a mynd i symud bant a rhywbeth fel ni. Na, fi oedd pawb yn... Na, am flynydde mewn ffordd.
O'ch chi'n cael dipyn o hwyl na?
O, dyn iawn chymod. O'n i'n mynd mas i gael cynno bob hyn a hyn. Ond gweud ni, oedd e'n anodd arna i achos o'r plentyn dyfu a dewis i oedd e. Oedd dim o'r hwant arna i fynd mas yn y nos gymaint a beth oedd rhai ifanc arna fi.
O'n nhw'n cymdeithasu lot gyda'i gilydd te?
O'n lawer fwy na beth o'n i'n neud yno.
Yeah. Oedd tipyn o tynnu cwrs yn ymlaen na?
Oedd hi'n eitha hwylus, neu cryfangau mas, ynddo fe. O'ch chi'n cael un extreme i'r llall, ynddo fe.
Beth bydd yn achosi hwnna, o beth bydd e'r spark i hwnna ta?
Mewn ffordd weithiau, o'n nhw'n teimlo, os oedd pethau chi'n mynd ar stop, achos bod rhai machines ddim yn gweithio, oedd y gwaith yn slow o lawr wedyn ni, a nhw'n teimlo wedyn ni bod nhw'n mynd i fod ar golled ar ddiwedd yr wythnos achos bod y gwaith ddim wedi dod trwyddo.
Yeah.
So, bwrw i poced.
Ond pwy oedd yn cael y bai am hwnna te?
Pob un yn cael y bai wedyn ni, twn. Anybody in the line of fire, ynddo fe? Yeah. Wel, fi. I never raised.
Oedd rhywun yn gweud o beth oedd chi?
Go, gallwn nhw weid. Gallwn nhw weid beth bynnag o'n nhw am o'r thai. Oedd na ddim yn golygu bod fi'n codi ato fe. No.
Ond chwod, o'ch chi oedd drosto nhw, i fe?
Ie.
O'ch hawl, bydde hawl dych chi weid rhywbeth nôl, bydde fe?
Ie. Yeah. Ond fydde ti ddim yn gallach o weid rhywbeth wrtho nhw. O'n nhw'n grac bod dim gwaith mewn ffordd a bydde bonuses nhw lawr achos bod so and so. Put it on your timesheet. Na gyd gallu di gweud, put it on your timesheet. Downtime. That's it.
Oedd rhain oedd just ffili neud y gwaith da? Achos chi'n siarad am sgiliau gwynio a bod yn ymarferol, sy'n pawb a'r sgiliau na?
Na, ond dod e fel un, mae fath beth a rhoi pisin o carbod, label ar trwser a dod i dan y machine, bwmff, mae'n neud e'n automatic. O ti'n dod i'r jobyn hawsau i rhywun o ti'n meddwl o gallu copa ag e.
Oh.
ar ôl iddyn nhw... A wedyn ni, os y ti'n meddwl, wel, na fe, drio ni ddi ar machine bach arall i gweld sy'n deith i man. Os nag oedd e'n gweithio, ti'n dod i ddi nôl ar y job yn bach rwydd.
Ond bydd e'n bolon ydyn?
Oedd dim dewis dyddi. Os ych chi'n gweld bod dim o'r dawn dy rhywun i neu'n jobyn bach eitha syml, chi'n ffynio rhywbeth arall iddyn nhw'n neu'n.
Ond oedd hwnna lan i chi i ddod i bobl ble o chi'n credu bydd yn orau fe? Yeah. Hwnna'n gallu bod yn tricky ydw e?
Wel o di. Ond chymod, mae rhai ar dawn o neu'n pethach a y dawn o... Pigo lan beth chi'n gofyn iddo i nhw i wneud.
Mm. Chwbod menywod yn gweithio yno, chi'n gweithio bod ifanc yna wedyn ni, falle bydden nhw'n priodi. Bydden nhw'n dieddol o aros mlaen yna, nes bod nhw'n cael plant wedyn y beth oedd yn digwydd?
Ie, gallu bod, ie. Yeah. O'n i'n gweithio yna plant, o sawl un o'n nhw'n gweithio yna plant. O.
Fi'n cofio faint o'ch chi'n cael o'ch talu?
Oedd e'n lot amser ni. Fi'n cofio amser o'n i'n... yn supervisor, o'n i'n ennill go agos i 100 yr wythnos amser ni. O, mae'n mynd nôl. Mae'r 25, mae'n siŵr fod 30 years. Ale sydd ddim yn hir i fod... Nes bod fi yn supervisor, dod e fel ni.
Siwrt o'ch chi'n twmlo bod chi'n gweithio yna? Chwbod o'ch chi'n eitha prawd bod chi'n gweithio yna? Os o'n Marks and Spencer's yn eitha...
Wel, oedd e'n jobyn o ti ddim yn meddwl am beth i fod.
Yeah.
O'n i ddim...
A beth oedd bobl yn meddwl amdano chi? Not odd, dych chi eser.
Dod e fel hyn, sy'n un o'r rai sy'n... I do my own thing, does dim... It's not a prestige thing o ran fi.
Ond os o'ch chi'n cael eich talu yn ôl faint o'ch chi wedi wneud mewn ffordd, os oedd y bonuses yn dod ar ôl bwrw, certain man, oedd bobl yn cael eu talu'n wahanol wedyn yno?
O'n.
Oedd hwnna'n achosi problemau?
Na.
Na. Mae'n eitha teg mewn ffordd, ydw e?
Well, dod e fel un, oedd dim o'r siwydwydau, oedd dim o'r aspirations dy'r merched o fod yn lan fyna. O'n nhw'n digon hapus i fod fyna. O'n nhw'n cael eu talu'n dda am beth o'n nhw'n neud.
Am chi'n gweud dim aspirations, beth chi'n meddwl?
Oedd dim gobeith dyn nhw i fynd yn mellach.
Yn y lle yna?
Yn y lle yna.
Os oedd rai yn gadael, te, gadael i wneud beth bydden nhw fan ycha?
Wel, rhan fan ycha i sefyll gadre i gael plant. Ond oedd rai y menywod neu a plant oedd nhw'n gweithio.
Yeah. Oedd rai mynd bant i weithio fyna?
A thyn, oedd hi boyfriend, hi wedi symud bant, so a thyn gyda'i boyfriend. Dim bod fi'n gallu meddwl am. Gymaint o fi'n edrych ar reina na'r myna, mae lot ohono nhw yn yr ardal, yn briod, a plant dyn nhw, a jobs wahanol dyn nhw, ynddo fe.
Chi dal mewn cysylltiad gyda'r bobl merched o'ch chi'n gweithio gyda nhw?
O, fi'n siarad â bob un o nhw, sydd â fi am eu traws nhw. Wel, mae nhw'n siarad â fi, ynddo fe.
Yeah. Oedd unrhyw perks? I gael o weithio yna, ar wahân i'r cyflog nawr, ar wahân i'r pai.
Yr unig beth ddys i o'na oedd cops mor o threads i gwynio. Mae'r bocseidi o'r un i dyfu. Fi still yn ysyn.
A chwa, gyda'r ffactris fwy o seis, oedd siop yn rai yn
o'r... Oedd oedd siop dynnu.
Oedd
siop fach yn y port y cabin ar y iad, oedd.
Ond beth o'ch chi'n gwerthu? Just y trwseri?
O, nhw'n dod a dillad mewn o bobman mewn ffordd. O, ti'n cael sheets, tywelion, trwseri, dillad dynon. Ti'n byn o bobbeth yna?
O'ch chi'n cael discount?
Sa'n siwr, a gweud y gwirth ydy nawr. Gallai mae gofyn i Betty, mae hi wedi marw rhywun bach. A, o'r ten, ti'n gofyn rhywbeth? Na, nhw'n eitha rhad fel o'n nhw.
Seconds o'n nhw'n seconds,
e? Ie, na beth o'n nhw, ond o'n i'n ffili o ffini o bayer. Bayer nhw.
Oedd undeb dych chi na? Oedd union na?
Oedd.
Chi'n cofio pa union oedd e?
Dim syniad y fi. Fe foto nhw fi mewn i fod yn a representative ar y reunion, ond o'n i ddim yn dal i cynog i'r reunion. A'n i'n meddwl, well, if I've got a battle to fight, I'll fight it on my own.
So bywch chi ddim yn aelod te o na? A noch chi ddim yn gorfod bod chwaith o chi?
Oedd dim rhaid i chi fod, na.
Os yn rhaid llyfydd, oedd rhaid i chi fod fi'n credu?
Wel, na beth i wein, dy fe. Big bone of contention fyna, dornod ni.
O, dde. Achos bod chi wedi cael eich foto. Droiwch chi fel lawr, dde?
Yn gwir, yn i'n gofyn, wel, pam chi'n foto amdana i, amser sa i yn yr undeb. Come on.
Be wedyn wrthoch chi bod chi ddim yn yr undeb, dde?
Y talad y dyledyn, a bydda'n rhan awyd y si. No, dim. I'll fight my corner, but I'm not fighting everybody else's. Chymon. Os ymser esyn supervisor wedyn ni, os oedd rwy cwyn, fi oedd yn mynd ag yn ôl i'r managers yn dyfe. Chymon. O'n i ddim yn gweld diben o undeb yn dod lle mor fach. O'ch chi'n clywed digon cloi os oedd rhywun yn teimlo bod nhw'n cael cam yn dyfe, o'n nhw'n dod ato chi. Os nag o'n i yn gallu bod yn approachable a gallu mynd ag emellach.
O'ch chi'n twmlo bod y gweithwyr yn cael eu trin yn deg te?
O'n i'n meddwl bod nhw'n... yn orait na, chymod. Os oedd gofid, oedd yn cael eu... trio sorto mas, yn dweud?
Pa fath o broblemau oedd yn codi te? O'ch chi'n gweud ynglyn â'r...
dim byd.
Machines, felly,
fe? Ie.
Pethau technegol.
Ie, a mewn ffordd, oedd dim byd o'ch chi'n gallu neud... i cael ein wahanol. Yn well, chymod. Fel o'n i'n gweud, os nag oedd y mechanic yn gallu dod, oedd e mewn wath picil yn Llambed yn trio sorto rhywbeth mas i ddod lawr ato ni. You put your time down. Os o'n nhw ar down time, then oedd e fod ar ei slip nhw.
Oedd merch yn gallu gweithio rhan amser na?
Na.
Na,
achos oedd rhaid pob un i fod na i gael popeth i weithio trwyddo'r ffactri o un penner llall.
Achos o'ch chi'n sôn o'r blaen bod rhai o'r merched yn gweithio'n coleg Llandyfri hefyd?
Wel, na ble oedd lot o bobl yn gweithio, mae lot o menywod yn Llandyfri yn gweithio yn y coleg. A chymod, mae mamau nhw wedi gweithio yn y coleg a mae'r merched...
ond fel nhw'n gallu neud y ddwy te?
Na, ond nhw ddim yn neud y ddwy.
O, oh, right, sorry, ie. Yeah. Yeah. So, yna'r prif, un o'r prif cyflogwyr eraill de oedd Slyma a the coleg, efe?
A'r coleg, ie. Yeah.
Beth o'ch chi'n gwisgo i fyny gwaith te?
Trwser.
Oedd gyda chi overall neu...
Wel, rhan fynycha, o'n i gyd yn gwisgo overalls. Ond wedyn ni deithon nhw a uniform mewn i fi. Sgyrta blawd.
O, dy fe? Ddim yn ymarferol iawn i gwynio.
Na.
Oedd hi'n o'r na?
Na, oedd heating na. Ond oedd hi yn mynd yn o'r yn y gia. Os oedd hi'n o'r, oedd hi'n gallu bod yn o'r.
Yeah.
Ond gweud ni, dyma'r sedfach oedd hi. A gweud ni, os oedd hi haf ag yn dwym, oedd hi yn berwedig yn gallu bod na.
Gofoch chi stopo gweithio, pob un o chi am unrhyw reswm erioed?
dim electric dyn ni. Fi'n cofio ni'n electric yn cael ei droi off am rwy'r reswm. Sa'n cofio yna.
Slim, mae ddim ni'n talu'n bel.
Beth arall? O'n i'n mynd weithiau yn yr haf mewn yn gynnar yn bore, achos bod i'n mor dwy'n.
Oh. Ond oedd y merched yn fodlon wneud hwnna?
O, pob un mewn.
Ac a siesta yn y prynhawn wedyn efo?
Yeah. Pob un wedi mynd, ond oedd i'n mynd yn dwy'n. Dim ond shed fach oedd e, oedd dim lot o uwchder yn y toch y mod. Wel, fi'n credu bod y shed still yna.
Beth oedd e? Fel porta cabin te?
Nage, oedd e fel concrete shed. Oh, fel mewn ffordd, asbestos roof arno fe. A llawr cement. Na beth o'n i'n ffinio'r gweitha, oedd e llawr cement.
Pam ni?
Brwsio fe, dwst y ffernol yn dod lan arno fe.
Dwst o'r dillad, o'r defnydd?
Dwst o'r defnydd a dwst o'r concrete yn dweud. Sef o'ch chi'n brwsio. Ond gweud ni, oedd cleaner na, yn Glen Island.
Ond pwy oedd yn goffo gofalu am crynau'r machines te? Mae'r un yn gallu mynd yn fflid yn dynodd
mor gofflid. O, oedd y mechanics yn ein ni. O'n nhw'n dod...
Oedd y merched ddim yn gorfod cadw i lle nhw'n lan?
O, no. O'n nhw'n eitha da o ran cadw yn Duclis. A ni'n siŵr bod bags glan dyn nhw a pethach fyny.
Oedd y gwaith yn beryglis o gwbl? Chwbod, na dwydde trwy busedd neu'n rhywbeth fel na? Na. Gethoch chi ddim byd fel na?
No.
Fi wedi clywed rhywun yn gweud bod chi ddim yn machinist nes bod chi wedi cael nedwydd trwy'ch bus.
Oh, well.
Beth ych chi'n gweud am na te?
Na.
Si'n bod y welltach chi pyd o cael y profiad na?
Sa'i wedi cael y profiad na? Sa'i ddim disgwyl, sa'i mai neu o gwbl.
Na. Sa'ch chi'n cofio unrhywun arall yn cael damwain te?
Nawr ti'n gweud, fe do, fe gath rhywun un, y damwain, ond sa'n gallu cofio beth oedd e. Ie, gwrs i bled un dornod ar y mis, bai ni'n anodd na. Ie, beth digwyddodd ten? Ni'n ffidlan ar un o'r machines. Ie, digwyddodd rhywbeth wrth ei, ges i tetanus amdano fe, anyway, am yn pechod. Beth arall ten? Gath un o'r merched rhywbeth, sy'n cael cofio beth. Dim byd major, sy'n credu.
No. Bleth o'ch chi gael y tetanus i'r ysbyty neu?
Ie, yeah, mae un yn Llandyfri Cottage Hospital.
Mae dal na, dyfa?
Oeddi, mae cadw i fynd, ie. Yeah.
Oeddech chi'n cofio os oedd unrhyw reolau, unrhyw rules yn y ffatri? Yn o unrhyw beth yn dod lawr o head office bod rhaid neu dyn neu o'ch chi ddim yn cael neu rhywbeth arall?
Dim smoco mewn yna.
Oedd rhai yn smoco?
Mas di fath, amser neu to.
Ie, lot mwy yn smoco pynnu oedd e.
Ie, e mas i smoco.
O'n nhw'n aros tan amser brec wedyn?
Ie.
A gan bod i lle eitha bach, siwr oedd y cyfleusterech bod y tai bach a...
Iawn, glan, popeth yr dim.
Fe di gofyn i chi o blan o bwyty'r sŵn na, oed os oedd hi'n swnllid, ond...
O'ch chi'n cyfarwyddo ag e? O'ch chi'n...
So chi'n meddwl bod pethau fel awr i effeithio'ch clyw o gwbl?
Ond, chi'n meddwl am bwyty, oedd... Chymod, mae'r un peth am sy'n mynd safell yn wag, does dim byd yn cymryd y sŵn am sy'ch chi'n dod i carpet lawr, mae popeth yn dywedd. Rha chi feddwl, oedd tomenni o trwseri am bwyty. Oedd popeth yn cael ei... Chymod, oedd e ddim yn wag na byth. So, oedd y sŵn... Ti'n meddwl o ti yn ar machine a pael o trwseri na'r llochor i ti. There and there. A y machine arall fyna a pael fyna. Oedd y sŵn ddim yn mynd ym yn man. So o ti'n eitha buffered. Siwrd wedi. Oedd y sŵn yn cael ei absorbo mewn i'r defnydd a pob un o pael o stwff ar ei... Cages llond o trwseri yn disgwyl i fynd mas, a piles o cages lawr y gwylod, yn yn disgwyl I cael ei wneud, ynddo fe. So, you had sound barriers rhwng I ti.
Gwydwch chi, chi bod yn siarad yma targets gynnau, reid? Gwydwch chi chi bod ambell waith chi'n cael off day neu chi ddim yn twmlo yn wylus? Dyn digon I aros gytre falle, ond chi'n trio mewn I gwaith. Yn siŵr byddwch chi'n ymdopi wedyn I gyda cyrraedd?
Wel, o'ch chi'n sylwi wedyn I bod pwy bynnag I chi sy ar yr jobyn bach na ddim yn gwaith neu'n beth dylen nhw. So, chi mor y les yn dod I rhywun arall ma'n wedyn I helpu.
Oedd yn rwyddoch I chi wneud hwnna, chi'n meddwl, yn Llandyfri, neu felly bydd yn rhywle fel Llambed neu Aberteifi? Chwbod, o'ch chi'n gallu bod yn fwy hyblyg achos bod llai honno chi?
Yr un problem fydde fe, ta pwy ffordd fydde chi'n mynd yn bwyty e? O'ch chi, dodwch chi fel un...
Sorry, allwch chi gyrru ymlaen.
Beth o'n i'n mynd?
O'ch chi'n gweud yr un peth bydde ar broblem yn Llambed?
Ie, achos oedd yr un sefyllfa fyny, ond bod chi a fwy ohono nhw, fwy o supervisors dych chi yn Llambed, oedd fwy o lines yn ein wahanol pethau. Jobyn chi fel supervisor oedd cadw llygad ar y line I wneud yn siŵr bod y gwaith yn rhedeg trwyddo.
Ond byddech chi'n sylwi'n gynt yn Llandyfri achos bod llai ohono chi?
Na, byddech chi ar un faint o ferched yn gweithio ar y line chi'n supervisor. Felly bod y line yn hyrach yn Llambed achos bod chi'n ein jeans a zips yn dod nhw a pocedi a beth bynnag. Ymser chi yn Llandyfri oedd y trwser yn eitha plaim. Dim poced, dim zip, dim byd. They were crimplin trousers, elastic yn y cefn. Ond beth ych chi'n ffindio yw, mae'r gwaith yn goffod rhedeg yn rhwydd trwyddo. Yr un peth a sych chi'n ein jeans. Byddech chi'n ein siŵr bod digon o gweithwyr dych chi iddo fe I fynd trwyddo. Os ych chi'n gweld bod rhywun ddim yn tynnu pwysau, chi'n gofyn beth sy'n bod, ba ba ba. A rhoi rhywun ma'n I helpu yn ein siŵr bod y gwaith yn mynd trwyddo.
Dath y ffactri Llandyfri yn arbennig te?
O'n nhw a bus yn rhedeg o Llandyfri lan I Llambed. Oedd na'n golygu bod y gymaint a fi'n deall bod bod ti 15 yn trefili lan fyna. So, gymaint a fi'n gwybod yn bwyty o'r penderfynu nhw agor ffactri yn Llandyfri I weld sut fydde fe mynd. A spar i'r menywod neu trefili lan I Llambed. Mae'n
eitha da, dwi'n merched Llandyfri. Mae'n bisyn I fynd yn y bore o Llandyfri Llambed, ydw
I? A os nag yw'r tywydd yn dda o ran tafan gem, yw'r man gweitha. Chi'n eichel lan eira fyna.
Chwbod y trwseri yn wneud yn Llandyfri, o'n nhw'n wneud y math yna trwser rhywle arall?
Do, fi yn nhw'n ein e'n Llambed.
Oh, right.
Fi'n credu.
Yeah.
Gymaint a fi'n gwybod.
Oedd reolau iechyd y diogelwch yn bwysig pyrni, chyfod heddi nawr, na beth yw popeth y fe, nid i chi'n clywed, oedd nhw'n bwysig pyrni, a chyfod, iddech chi bydde'n gyfrifol am reina, neu beth?
Cario pwysau oedd y peth mwyaf pwysig. A beth o'n I sylwes I un adeg oedd, o'n I'n gwybod bod rhywun yn dysgu babi, ond oedd I ddim wedi gweithio I. Neu'n popeth yn haws iddi hi oedd, neu'n y siw bod hi ddim yn cario pwysau yn dy fe. Achos oedd rhai o'n nhw, oedd rhai bondeli o trwseri yn gallu bod eitha trwm, os nag o'n nhw wedi cael eu rhannu'n iawn. Ond os nag oes rhywun yn gweithio chi, gallwch chi ddim yn ein dim byd yn wahanol.
Pam bydden nhw ddim eisiau gweud, chi'n meddwl? Bod yn rhy gynnal llai gweud?
Wel, gallwch fe fod, ond dod e fel un o'n I wedi clywed wrth rhywun bod I yn, a ddi ddim wedi gweithio ni. A na gyd oedd fi wedi dod, wel, dwi ddim wedi gweithio nes bod hi'n gweud. Gallai mae'n ein dibyd i helpu.
Oedda chi'n twmlo bod chwod, reole iechyd y diogelwch heddi wedi mynd dros ben llestri i gymaru fel o'n o chwod y cyfnod yna?
Fi wedi bod mas o'r sefyllfa mor hir erbyn hyn. Gallai mae gweud siwt fyddai pethau heddi yn gweithio cystal â beth o fe pwyddi. Beth yw hi? 30 odd years?
Yeah.
40 odd years. Mae fi mas o'r system i wybod beth sy'n fod i ddigwydd. Ond fi'n gwybod amser ni, o'n i yn gweithio'r merched gofalwch am eu cefnau nhw, achos cyrio pethech yn dyfer pwysau.
Sorry, oedd rai yn mynd off yn dos na weithiau, a chi'n amau falle bod nhw ddim
dim yn amal. Wel, wrth gwrs o chi'n cael ambell un yn ffono mewn, fi llond anwyd, bla bla bla. A chi'n cael ambell un yn dweud, fi'n flin bod fi'n dweddar, mae da ar ei rew, mae defed ar ei rew, mae hyn ar ei rew.
Ond nhw oedd yn gyfrifol ymwneud i target cyrraedd ble yeah. Nhw oedd wedyn efo?
Na'r pwynt. Ond o, chi'n disgwyl bod pawb na erbyn 8 o gloch.
Yeah. O, ydych chi bod yn eitha da ar y cyfan?
O, ond.
O, chi'n gweud bod chi'n gwario music na, efe radio ydych chi?
Ie, yeah, radio.
Chi'n cofio pwy channel?
Radio 2.
Efe?
Ie. Yeah.
Chi'n cofio pwy gynneuon o'ch
chi? Oh god, na, sa'n cofio ni. Fi'n cofio Jimmy Young. Rwy amser o'r dydd o'r Jimmy Young yma. Na pan fi'n cofio Jimmy Young, achos mae wedi mynd marw erbyn hyn, ynddo fe? Fi'n siŵr bod e? Odi e? Wedi marw?
Jimmy Young. Siŵr o fod.
Fi'n siŵr o fod. Achos y dderi'n pen blwydd a fi'n cofio ni.
O. Oh.
Ia. Yeah. So, pyd a gofyn i fi pwy cyneuon oedd hyn.
Oedd y merched yn canu yn y gwaith?
Weithiau, dim yn aml iawn.
Oeddech chi'n credu bod chi wedi dioddau unrhyw effeithio tymor hir i'ch iechyd, unrhyw beth ar y dwylo neu unrhyw beth? Na.
Dim byd gallai rhoi lawr i fod yn gweithio fyna.
Mae yna gwestiwn fan hyn bod eisiau dod menywod yn trin dynno yn y bechgyn ifanc, chybod? Mae hwnna ar gyfer ffatrioedd fwy o seis. Chi'n cael lot o fenywod a bachgen prentis bach yn dod mewn o'n nhw.
Fe daeth y prentis mewn, dyna ni, mae yn y llun fyna. Ond gallai mae cofio lot am faint mor hir fi oedd yna. Sa'n credu bod yn hir iawn.
Gath e ofon chi yma?
Wel, gymaint y fi'n deall, fi'n credu aeth e ma'n i fod yn blisma.
O, Jo, bach o newid fyna.
Ie, fi'n credu aeth e. Sa'i rhi siwr.
Ond dod mewn fel pwy fath o prentis nath ydy ni?
Wel, yn ifanc iawn. Does dim syniad y fi siwrt dath e mewn i'r sefyllfa, allai ddim a gweud.
O lot o jocan yn y gwaith neu o'ch chi'n cymryd y peth yn serious, chwod?
Rhwng pob un arall, ie. Yeah. O'n nhw'n eitha hapus a chymod. Ie, yeah, tynnu gos a dibynnu beth oedd wedi mewn man ar nosadwn a beth oedd yn digwydd yn dy fe.
Ond os negoch chi mas, o'ch chi'n clywed popeth ar dill un, siwr?
Wel, fel na oedd y drefen yn dy fe.
O'ch chi yn briod a plentyn pan dechreuoch chi, o'ch chi? Na, o'ch chi ddim.
O'n i ddim yn briod.
Oedd rhywun gyda chi helpu gytra te?
Oedd mam dy fi gytra.
O, na fe, ie. Achos, chybod, mae'n gallu bod yn galed y diwedd gweithio am y plentyn, dych chi, am y gwaith y tŷ gyda chi fynd. O, mae'n gallu bod yn llethol. Pam nag oes help gyda chi?
Ie. Mae'n rhaid chi gael help yn sy'n mynd plant dych chi.
Rhywfaint, hyd yn oed os rhywun yn cymryd y plentyn a mae'n yr awr gyda chi. Ie,
beth yw e?
Chybod,
gwych y llestri. Gath yn war i groten yn y bore. Fi'n cofio cerdded mewn i tŷ hi a crwtba chi'n dod awr y star. Napi. Lee Potch.
O.
Na fe, a dig cross.
Fe di gofyn i chi am beth i sawl diwrnod yr wythnos. A just y shift dydd neu oedd e fe, eitil beth oedd hi?
Oedd hi beth hi, hapus ffôr, neu ffaif, hapus ffôr fi'n credu o'n i.
Oedd merch yn goffo cloc o mewn a cloc o mas?
Na tynt yn gofyn rhywbeth, sa'n credu bod nhw.
Os fi'n gwybod mewn ffordriodd fwy o seis, ni yeah. o'n nhw, ond falle achos bod y lle...
Lle mor fach.
Ie, yeah. byddech chi'n sylwi, byddech
chi... Ie, yeah. wel, o'ch chi ar ofis fyna, o'ch chi'n gweld y ffactri, a chi'n sylwi, o, oh, mae hwnna'n ddweddar mewn, beth sy'n bod, ti'n meddwl, ti'n meddwl, mae wastod na cyn amser yn dy fe.
Ie, o'ch chi gorfod gweithio overtime neu dros yr oriau weithiau?
Weithiau, anaml iawn.
O'ch chi'n barod i wneud ni? Achos o'r plentyn dych chi, chybod oedd yn...
O lot o'n nhw a plant, chybod. Yeah. O'r rhan fynycha, oedd reina heb plant, oedd wedyn ni yn sefyll man i sorto mas beth oedd yn bod, chybod. Yeah. Rhan fynycha, os oedd rhywbeth yn dala lan y sefyllfa i fynd trwy'r ffactri, y peth diwetha oedd yn cael ei wneud oedd checo'r trwser a trimo fe, neu'n siw bod label, bla bla bla, popeth yn iawn. A mas yn dy fe. Os oedd rwy hold-up neu beth bynnag, hwnna oedd y peth diwetha i wneud i gael nhw mas. So, felly byddai rhai ifanc yn sefyll man y mawr a cael popeth mas o ffordd.
Chwa, pam deithio chi'n supervisor, dim rhaid i chi neu'n siwrdo chi oedd yn aros yn lan te?
Oedd fwy pwysig wedyn ni, bod fi'n sefyll man, ond fi oedd ddim yn cael yr extras wedyn ni.
O'n i siarad am canteen neu chwbod o lle bach dych chi cael tost a, yeah. a te yn y bore. Oedd nhw'n ei cynno neu
oedd... O, wel, rhan fy nycha, rhywbeth fel rôls neu rhywbeth ar tost a... Poachdeg ond os nes, ham sandwiches ar beth ysgam.
A efe Betty, o'ch chi, wedoch chi oedd yn gweithio na? Pwy oedd yn gweithio mewn fyna?
Pwy oedd yn gweithio fyny? Nawr ten. Pwy oedd yn cwcan? Nawr ten. Does dim cof dy fi. Fe oedd sawl un yn swop o'r rownd.
Ond oedd un person mewn naw fe?
Oedd, ond oedd dod yn ddweddar yn y bore, neu'n beth oedd eisiau.
Yeah.
A sefyll i clyro lan ar ôl pob un a mynd. Yeah. Chymod, dim ond cwbl o oriau o fydde fe. Chymod, gwedol un ar ddeg i ti doi o gloch os ni.
Oedd rhaid i chi talu am popeth o'ch chi'n cael? Gwedwch chi bod chi'n cael te? Oedd gofyn talu?
Ie. Yeah.
Beth am gwyliau wedyn ni? O'ch chi'n cofio faint o
holidays? Oedd gwyliau wythnos pasg, bythownos yn ganol haf.
Oedd hwnna'n shutdown wedyn?
O, shutdown complete, ie. Yeah. A gwed beth o'n nos ymser yn y dolyg. Gymaint o fi'n cofio.
Beth am gwylio'r banc wedyn, oedd
rhaid? Ie, oedd rhaid ni bob un.
O'ch chi'n mynd bant ar o'ch gwylio pan ni, neu o'ch chi'n dieddol o aros, jyst cael break gyda?
Ie, yeah, sefyll gyda.
Oedd rhai o'r merched eraill yn mynd bant, neu o'n mynd bant gyda'i gilydd?
Anaml iawn. Na, dim lot Llyndyfri.
Gwedwch chi bod chi eisiau amser off, oedd y cwmni nid o hapus i roi amser off. Gwedwch chi bod, sa'n gwybod beth fel angladd neu reswm personol, ond nhw'n okay?
O.
Ond oedd yn lletwydd anoch chi fel supervisor te?
O ti'n sorto fe mas, na beth oedd dy waith di.
Oedd rhywun arall yn dod yn eich lle chi, neu o'ch chi'n just wneud yr yngho chi?
Wel, rhwng y manager a fi, os o'n i'n goffo mynd rhywle, ond ti'n tueddol amser ni, o ti'n ifanc nawr yw'r amser angladdau, amser mae pobl bach yn hynach na ti'n marw yn dy fe. Rhan fe'n eich amser o angladdau amser ni, dy dad a dy fam oedd yn mynd yn dy fe.
Ie, mae'n wir. Oedd manageress yn Llyndyfri trwy'r amser oedd?
Oedd.
Oedd hi'n rhywun lleol?
Byw yn talu.
Right.
Susnes oedd hi.
O le oedd hi wedi dod? Oedd hi wedi gweithio mewn man arall cyn?
Oedd hi'n dod o'r Llynden.
Right.
Priod a ail ffraig boi. Yn gweithio yn Ford's yn Abertawe oedd hi.
O ie, hi dyngoso chi fi'n llun.
Ie.
Oedd cefndir gwynio dy hi te?
Na, dim. rhywbeth fel PA neu rhywbeth fel yna oedd hi wedi bod.
So fel oedd hi'n gallu bod yn manager Esther?
Dim syniad dy fi, siwt gathir Johnny.
Na fi.
Thaim o mo.
Ond chybod oedd gyda hi supervisor wedyn ni ofalu bod popeth
yn mynd
trwyddo iawn. Oedd hi ddim yn jwmpo ar y machines te?
Oedd hi'n trial, oedd hi ddim lot o down dyddi.
O, well aros mas o ffordd wedyn y diwedd. Siwdoch chi'n trefeili'r gwaith?
Car.
A beth yw fynyn, nad yw fynyn o'ch chi ddynnu? Pwy mor bell o'ch chi'n gorfod trefeili?
Bydd hi 5 milltir.
A beth yma'n merched eraill wedyn o'r pentrefi o gwmpas o'ch chi'n gweud?
Ie, oedd un yn dod o Caio, daeth cwbl o Llansawel lawr.
Fel yn nhw'n dod i'r gwaith da?
Cerbydau, dyn nhw.
Achos o'ch chi'n gweud cyn ni, oedd rai o'n nhw'n arfer mynd ar y bus i Llanbed? O'n nhw'n cael lift neu ceir i hunain o'n nhw?
Ceir i hunain, os oedd nhw'n pigo rhywun arall ar y ffordd oedd yn gweithio, o'n nhw'n pigo, amser o'n i fynyn, o'n nhw'n pigo ferch lan, rewl lan, a un arall ar y ffordd lawr i dre. Mynd o'n nhw mewn i gwaith dyfu, a amser o'n i gadre, o'n nhw'n pigo un ar y ffordd mewn, os o'n nhw'n gweld rhai o'r merched yn cerdded lawr, o'n nhw'n pigo nhw lan ar y ffordd yn dre, achos o'n i'n mynd mewn i dre, groten at ynghwar,
yeah.
A nôl.
O, rhaid, so pwy amser o'ch chi'n goffo gadael?
O'n i'n gadael gydre, beth oedd hi? O, hanner rawr wedi 7 yn y bore.
Mae'n gynnar yn dweud, cael groten yn barod a phobeth yn gadael.
Dere, naw.
Nid i twtio'r hwn yn barod oedd unrhyw weithgareddau cymdeithasol, oedd y merched yn trefnu unrhyw beth?
Mewn mas, hifed.
Yn y dre?
Ie, yn Llandyfri, Rhanfynycha, Prawn Di Gwener, o'n nhw'n dechrau.
Yn cael eu pai a...
Bant.
O'ch chi ddim yn mynd? Eithoch chi rhywbryd?
Cynnar Nadolig neu'r beth fel yna. Anti-social.
O'ch eisiau bod yn falch ar fod ydy llib, o'ch chi ddim wedi mynd o'ch chi?
Oedd rai o'n nhw eitha tar ar ni. Wyda i ddim.
Na. Ymse Nadolig wedi nodd rhyw fath o barti o dda?
O.
O'ch chi'n cael cynno neu?
Ie, rhan fynycha oedd part y manageress yn sort o mas cynno.
Oedd y cwmni'n talu neu o'ch chi'n goffo talu?
Ymser o'n i fe mas i gael cynno, ni oedd yn talu neu weithiau. O'n i'n cael cynno Nadolig yn gwaith, so dim lot o waith yn cael ei wneud bore ni, ond o'n i'n cael cynno. Na ble fi'n gweld, fi'n credu cymeron o'r llun ar dornod neu'n cynno Nadolig.
O'n rhoi anreg Nadolig i chi?
Dim bod fi'n cofio.
Yn box o chocolates.
Na, ti'n iawn o pob un yn cael twrci.
O, no.
Oedd fi'n siŵr. Gofynna i'r rhai o'r Llanbed.
Oedd unrhyw chips wedi redeg i'r ola chi'n cofio'r merched yn trefnu unrhyw beth? Ddim siarad bawn i Blackpool
ydyn nhw. Na, dyn ni. Young Farmers oedd yn unni.
O, efe? O, of gwrs. Rhaid, ni'n just mynd i ddechrau cloi nawr, oce? Llyn bod chi'n dechrau mynd yn fed up. What a dig. O'ch chi'n mwynhau gweithio yn y ffactri?
Iawn.
Iawn neu mwynhau?
Ie, o'n. O'n un iawn na. Dim gofyd.
O'n... Pam o'ch chi'n mwynhau te?
Sa'n gwybod. Chymod, oedd pob un yn... eitha hapus, eitha... Chymod, oedd dim... Dim byd o'i len, chymod, oedd popeth yn rhedeg yn iawn.
Ie, yeah, ond o'ch chi ddim yn gweld y gwaith yn ei donog.
No.
Fi'n gwybod symudwch chi mlaen dy fe fod yn supervisor, chi ddim yn neud yr un peth, a chymod, byddwch chi'n fflot cynnia wedyn supervisor, so popeth ddim yr un peth i chi trwy'r amser.
Mm.
Ond o'ch chi'n gallu neud lot yeah. mwy o bethau yn y beth o'ch chi'n... O'ch chi'n gwynio getre hefyd?
Ie. Yeah.
A pryd gydawoch chi wedyn?
Dim syniad y fi. Ar ôl fi priodi.
So pam benderfynnwch chi adael achos y twins wedyn?
No. Fi'n credu gadewes i peth amser cyn y twins. Ond oedd tipyn o ansicrwydd o ran y lle amser gadewes i. A...
Be, ond
o'n amau bydde fe yn cael.
O, oh, rhaid. Right. Oedd y rife wedi mynd lawr, rife merched?
Na, a mewn ffordd, es i mas o'r sefyllfa. Fe briodes i... Fi es i'n gweithio ran amser, o ddim oedd fi'n ôl tal. A fi es i'n gweithio peth ran amser. A, lle fydde'r gŵr yn cofio fwy amdano fe neu fi.
Yeah.
A sa i'n gallu cofio pam gadewes i mewn ffordd. Mewn ffordd. Achos gweud y gwirth o ti fi es i'n neud lot... Un adeg oedd hwn yn stafell gwynio fi.
O, oh, right. Ar ôl gadael fyna neu yn ystod y cyfnod?
Wel ie, yeah, nawr ti'n gofyn, sa'i fi siwr, beth oedd y sefyllfa.
Syniad o'ch chi drwy'r flwyddyn gyda chi. Ond o'ch chi'n gweud oedd yr ansicrwydd mae wedi dod?
Ie, yeah, a oedd y gŵr wedi dod lawr fan hyn. Ni briod a byw fan hyn. Sa'n siwr, siwr gweithio oedd bythech. A oedd ei dad a'i fam ar ben ei hunain lan yn Llanwrtyd. Collodd ei frawd.
A lot o bethau wedi digwydd.
O, rhaid colles i'n had. A sa'n siwr pam penderfynes i yna fe. Rhoi lan... Rhaid yn cofio. Ond gweud ni, fi es i'n cadw i wynio drwy'r amser.
Gwynio i bobl eraill?
Mm.
Fyddwch chi'n gweithio yn rhywle arall ar ôl ni, neu jyst gweithio ar ychydig chi?
Wel, fe es i weithio yn y coleg, Ed. Fe es i yn y coleg yn flwyddyn.
Beth o'ch chi'n neud mynd i ta?
Ie, reparo dillad yr plant y coleg. Ie.
O'ch chi'n licio hwnna?
Hwn, ie. Ie. Sa'n cofio pam roi es i lan gwaith y gweud y gwir. Jyst y gŵr yn gweud, wel, na fe'n. Dim rhaid i fi weithio, ti'n modd, a gwaith gwynio gydre a beth bynnag.
Ond o'ch chi'n hapus yn gweithio ar eich liwt eich hunain, achos sy'n pawb yn gallu gwneud hwnna?
Na. Ond, chwod, na, fi still yn... Na.
Edrych nôl ar eich amser chi fyna, te, siwr byddwch chi'n symo fel lan, chi'n meddwl?
Iawn, good. Enjoy o.
Chi'n falch bod chi wedi bod na?
O, diw, o, diw. O, diw, diw, ie. Yeah. Oedd e'n...
So chi ddim wedi bod fyna te, beth chi'n credu byddwch chi wedi wneud?
Dim syniad cadw i wynio fi'n credu. Chymod, o ran gwaith ffarm a popeth.
Ie. Yeah. Achos pam o'ch chi'n gweud pam o'ch chi'n ysgol a pam o'ch chi wedi bwriadu fi'n coleg, oedd yna pethau o'ch chi moyn neud?
Ie. Ie, wel, teacher ond y fe, o'n i'n meddwl teacher gwynio ond y fe, ond na, daeth y ddim am bwyty fel na.
Mae dal amser.
Na. Sa chi'n cyrraedd 60 nawr, come on.
Oce, Dailin, diolch yn fawr i chi, ffantastig, diolch yn fawr.